ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Alles wat kruip en alles wat roer, alles wat zweef, alles wat beweeg, moet u loof en prijs, Heere onze God. Al die dieren, al die planten, alles wat u gemaakt het u gemaakt om u te verheerlik. En die mens, die kroon van die skepping, boe alles. En so mag ons vanavond bij mekaar wees. Om u te aanbid en groot te maak. En saam met mede gelowiges wêreldwyd, mag ons psalms vir u sing, aan u die lof bring wat u toekom tot in alle ewigheid. Ons bely u as die skepper van alle dinge, die almagtige, wat uit niks uit alles gemaak het, en hoe besonder het u nie alles gemaak nie. As ons na alles kyk, die werk van die hande, dan word ons stil, en ons staan vol verwondering. Al die groot dinge, en al die heel klein dingetjies, tot in die kleinste besonderhede, het U alles saamgestel, selfs dit wat ons met die blote oog nie kan sien nie. Ook die onsienlike, die engele wat ons omring, ons het vir U die diepste, diepste respek, Here, onse God. En ons dank U dat U in ons midde wil woon, dat U ons wil seën en wil heilig, en ons mag aan U verbind wees. Ons is maar kleine skepsels, en toch mag ons kinders van U die allerhoogste wees. Ons is by U geborge, ons mag op hierdie dag een baie blye feestdag beleef, ons is getuies van geloofsbelijdenis, ons is getuies van die verbreiding van die evangelie, ons het vandag baie wonderlike dinge beleef. U hou U werk in stand in een wereld wat aan die brand is as gevolg van sonde. En U koninkryk kom deur alles heen. Menselik gesproke is alles donker en dit is nie moontlik dat die lig van U woord nog kan skitter nie, maar toch gaan U aan. En U laat U self nie van spoor dwing nie, inteendeel. U koninkryk kom deur alles heen en U laat U naam verheerlik. En daarvoor dank ons U dat ons in U diens mag wees, om oral waar ons werk, U ligdraers te kan wees. Ons mag die boodskap van die evangelie ons eie maak en uitdra na ander toe. En daarvoor bid ons, Here, dat U ons sal toerus elke dag weer met krag uit die hoogte, om lewende briewe te wees, 'n soutende sout, wat vertel en getuig en 'n smaak gee in hierdie wêreld, om te verkondig dat U reg is en in U is daar geen onreg nie. Hierdie brandende wêreld het U so nodig. En hoe meer ons sien dat die vlamme opbrand en hoe dat die wêreld ten gronde gaan as gevolg van sy eie ongeregtigheid, hoe meer besef ons is daar honger na evangelie. En hoe meer neem ons ons toevlug na U, die Almagtige, en na die verlossing wat daar in Christus Jesus ons Here is. Dankie dat ons volgende week mag nagmaal vier. Ons mag versterk word deur die sakrament. En dis ons innige gebed dat ons gereed mag wees daarvoor, om die sakrament nie maar net met die mond te ontvang nie, maar dat ons dit geestelik diepgaande sal ervaar, om herinner te word aan ons eie skuld en ellende, maar ook weer opnuut versterk te word in ons allerkostbaarste geloof. En gee ons baie krag om gelei deur U Gees reguit lewe te leef in 'n krom wêreld. Seën ons in alles wat ons doen, in al ons verhoudings, daar waar ons besig is, in ons werksaamhede van elke dag, in ons omstandighede. Vervul ons met moed en met ywer en met lus, dat ons nie moedeloos sal word te midde van die dinge wat met ons gebeur nie. Ons is Christene met 'n roeping, met 'n taak, en ons het rede om die kop op te tel. Dankie Here, dat U ons nie alleen laat nie. As ons deur die waters moet gaan, is U daar. As ons deur die vuur moet gaan, is U daar. En U het beloof, die water sal ons nie oorweldig nie, en die vuur sal ons nie verbrand nie. Daarop mag ons staat maak. Lei ons deur die Heilige Gees, as ons stryd voer teen die sonde. Die stryd is nimmer eindigend. Bewaar ons, dat ons nie sal struikel nie. En as ons val, tel ons weer op, dat ons mekaar bemoedig. Seën ook die kerkraad in hierdie belangrike werk, dat ons, wat allemaal sondaar mense is, en allemaal wat swak is, ons het niks om op te roem nie, dat ons mekaar sal bly optel, en sal bly versterk, en mekaar bly bind aan U woord, en al die beloftes. En as ons getug moet word, as ons mekaar moet vermaan, bid ons, dat ons nie sal kwaad word nie, maar dat ons mooi sal luister en sal tot inkeer kom. Praat met ons deur U woord, Here, ook nou, as ons die Bybel oopmaak, ons gaan luister. Praat met ons reguit, dat ons elke woord kan hoor en ons eie maak. Ons bid het om Christus, U Seun ontwil. Hy is ons leidsman en die volleinder van ons geloof. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal volgende week gaan ons nou saam luister na die deel wat handel oor die voorbereiding. U kan het in die Psalmboek saam lees op bladsy 123, die van u wat al die ouwe boekies het op bladsy 638. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons vooraf reg sal ondersoek. En die ware selfondersoek waarmee ons almal baie intens moet besig wees, elke dag van ons lewe, maar nou weer heel besonder, bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God in die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Dit is die deel wat handel oor die erkenning van ellende. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ons verlossing in Christus. En ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en op reg voor hom te wandel. Ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Dis 'n geweldige groot oproep wat die Heer op ons maak, juis in die tyd waarin ons lewe, waar daar soveel haat en vyandskap is. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink, beoordeel oor hulle self. Broeders en susters, mag God die Here deur sy Heilige Gees ons lei en hierdie ware self ondersoek, dat ons volgende week en Sondag met groot vrymoedigheid aan die nagmaalstafel van die Here mag aansit. Kom ons sing nou saam uit Psalm 138. Een psalm waarin daar twee gebede opgeteken staan. Ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig, en voor die gode in psalm geklank, u bring die dank aan u verskuldig. Ek sal my neerbuig op u eis na u paleis, die oog na bowe. Die eerste gebed. En dan die tweede gebed vind ons in vers 4. As in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe, as vyande van veglis brand, dan keer u hand en red my lewe. Kom ons sing van Psalm 138 verse 1, 3 en 4. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 5 sing, wat ook een baie besonderse gebed is, vers 1 tot 3. Broeders en sisters, kom ons lees saam uit Lukas 17, vers 20 tot 37. Die daarop volgende verse in Lukas 18, vers 1 tot 8 is die tekst vir die woordbediening. Lukas 17 vers 20, en toe hy door die fariseers gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binnen in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal daar kom wanneer jylle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien en jylle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir jylle sê, kyk hier of kyk daar. Moenie gaan nie en moenie achterna loop nie. Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed het gekom en almal vernietig het. Net soos het ook gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en allemaal vernietig. Net so sal het wees in die dag, wanneer die seun van die mens geopenbaar word. En daar die dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is nie afkom om het weg te neem nie, en so ook moet hy wat op die land sal wees nie omdraai na wat achter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal het verloor, en elkeen wat het verloor, sal het behou. Ek sê vir julle, in daardie nacht sal daar twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vrouwe sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoël saamkom. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop, dat die mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was een regter in een stad, wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad een weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teëpartij. En een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee aan haar recht doen, sodat sy nie eindelijk kom en my in die gezicht slaan nie. Toe sê die Heere, hoor wat die onrechtvaardige rechter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle dat hy gauw aan hulle sal recht doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Broeders en susters, gebed is onlosmakelijk deel van die lewe van 'n gelowige. Ons bid dagliks en as dit goed is, verskeie kere per dag. Die dag begin met gebed, het sluit daarmee af, tussenin word daar gebid, as mens eet, huisgodsdienst, by die skool, as mens een vergadering open en afsluit, Bybelstudie, en met al die uitsonderlike gebeurtenisse, soos by 'n siekbed, en in 'n tyd van krisis, of as 'n mens baie bly en opgewonde is, as 'n mens baie dankbaar is, dan bid 'n mens. En is reg so, dit is hoe die Vader in die hemel dit wil hê. Vanaand gaan ons in aansluiting by al die gesprekke van die ouderlinge die afgelope tyd met huisbesoek, by een van die baie skrifuitsprake oor die gebed stilstaan. Ek verkondig aan u die woord van die Here oor die onophoudelike gebed van Godse uitverkorenes. Die onophoudelike gebed van Godse uitverkorenes. In hierdie gelykenis van die onregverdige regter word ons geleer oor die wêreld waarin ons moet bid en die volharding waarmee ons moet bid. En ook baie belangrik, daarmee sluit die gelykenis af, die geloof waaruit ons moet bid. Christus leer ons in hierdie gelykenis eers wat die wêreld is waarin ons moet bid. Hy het vir sy disippels 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n gelowige gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Dit is waarmee dit begin. En dan word 'n mens vertel oor die gelykenis self. Daar was 'n regter in 'n stad. Van die regter word gesê dat hy God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. Hy het vir niemand omgegee nie. Nou broeders en susters, dis gewoon skokkend. Hoe kan so 'n man 'n regter wees? 'N regter moet ons omgee vir mense. Maar hy het nie hart vir God nie. Hy het ook nie hart vir sy medemens nie. Hy het glad nie hart vir die weduwee nie. In dieselfde stad waar hy die ampt bedien, woon hierdie weduwee. En sy het 'n probleem. Iemand het haar ingedoen, sy is verontreg. Dit word in die gelykenis 'n teenparty genoem. Sy is weerloos teen hierdie persoon wat haar ingedoen het. Al wat sy kan doen is, sy moet na die regter toe gaan. Die regter hoor haar en hy doen niks. As mens vers 4 mooi lees, dan kom jy agter, hy wil niks doen nie. Sy uitgesproke liefdeloosheid teenoor God en sy medemens maak dat hy hard en onregverdig optree. Hy stuur hierdie weduwee huis toe en sy sit met die hande in die hare, sy weet nie wat om te maak nie. Nou tot sover die gelykenis. Wat sê dit? Wat is die punt van vergelyking? Want dit is elke keer met 'n gelykenis baie belangrik om dit vas te stel. Wie is die weduwee en wie is die regter? En as mens nou die gelykenis lees, saam met die gedeelte wat daarom vooraf gaan, dan kom mens dit baie mooi agter. Die antwoord lê trouwens onlosmakelik in die voorafgaande gedeelte, want ons moet mooi oplet na die woordjie ook in vers 1. Dit verbind alles aan mekaar. Die Here Jesus lig sy luisteraars in oor die koms van die koninkryk van God. Dit gaan dus oor sy wederkoms op die wolke van die hemel. Christus sê, die dag voor die wederkoms, is die dag waarin ons nou leef vandag, sal wees soos die dag waarin Noag geleef het, en Lot, alles gaan normaal lyk. Mense trou, hulle eet, hulle drink, hulle koop, hulle verkoop, hulle plant, hulle bou. Agter die rookskerm van die normale skuil daar 'n ongelooflike stuk onreg. Die mensdom ignoreer God die Here. Ook al preek Noag. Hulle bekeer hulle nie tot God nie. Noag word gespot terwyl hy 'n ark bou. En Lot se huis word deur wellustige mans oorval as die engele van God daar op besoek kom. Maar wag as die uur uitloop. Kyk na die plotselinge vernietigende uitwerking van die sondvloed, daar van Noag, en die algehele ondergang van Sodom en Gomorra, die daar van Lot. So gaan die wederkoms wees. Skielik, onverwags, baie intenser, baie finaler, baie groter. Die mense gaan nog besig wees met koop, verkoop, hulle gaan nog plant, en dan is Christus daar. En dan sê die Here Jesus vir sy disippels, wat sy getroue navolgelinge te wagte gaan wees in die tyd voor die wederkoms. Daar sal dae kom, wanneer julle sal begeer om een van die dae die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie, vers 22. My disippels, ek moet baie lei, ek moet deur hierdie geslag verwerp word, vers 25. Julle gaan ook lei, die dae voor die wederkoms gaan vir die kinders van die Here nie maklike dae wees nie, daar gaan teen gelowiges gediskrimineer word, daar gaan onreg gepleeg word, mense wat die enige ware God vertrap, gaan met doenloos hart op sy navolgelinge trap. Wie is die weduwee? Wie is die regter? Die kerk van Christus is die weduwee. En die kliphaarde, goddelose wereld is die regter. Die weduwee, die gelowiges, lewe op hierdie wereld en in hierdie wereld. Ons moet hier skool gaan, ons moet hier universiteit toe gaan, ons moet hier besigheid doen, ons moet kantoorwerk doen, ons moet ons invloed laat geld, en solank as wat jy saam in die stroom swem, dan is het makkelijk, as jy je kop knik, en jy sê ja, dan is het eenvoudig, maar wacht totdat jy jou geloof in God konsekwent uitleef. Sake word anders as jy aanspraak maak op die reg van die Here in 'n mensregte samelewing. Dan trap jy op 'n toon wat nie getrap wil wees nie. En dan word dinge ongemaklik. Die lig van die evangelie krap sake oop wat in die duister gekook word. En dan staan jy dikwels alleen. En jy kom agter wat het is om hierdie spreekwoordelike verontregte weduwee te wees. Hier word die deur toegemaak, en die moontlikhede word bietjie minder gemaak, en die blink vooruitsigte word vertroebel, en daar is allerhande dinge wat met jou gebeur, wat nie gaaf is nie. Nou wat dan? Hoe gemaak as die reg van die gelowige getrap word? Christus onderrig ons in die gelykenis. Bid, moet nie moedeloos word nie. Die onderrig word gegee in 'n dwingende bevelvorm. Daar is 'n uitroepteken. Christus die vertel die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter met die oog daarop dat die gelowige moet bid. Daai woordjie moet. Hy spring soms in die oog in. Gebed is nie 'n opsie nie. Dis nie 'n laaste uitweg in 'n tyd van nood nie. Partykeer dink 'n mens dalk bietjie so. Jy probeer op jou eie allerhande dinge doen. Kragte word gemobiliseer om die uitweg uit 'n krisis te vind. En as niks werk nie, dan ten mens gelukkig nog gebed. Ek het alles gedoen wat ek kon, Here. En nou moet iemand die pad wys, want ek het geprobeer, maar dit werk nie. Klink vroom, klink reg, maar is so verkeerd. Die Vader wil nie hê dat ons op eie houtjie dinge probeer en dan vir hom vra nie. Hy soek ons van die begin af by hom in gebed. Doen smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge vir alle mense, sê die apostel Paulus vir Timoteus, 1 Timoteus 2 vers 1. Nader tot God nog voordat jy iets begin aanpak. Alles in die lewe moet deur gebed gedra word. Want alleen so kan ons staande bly in die donker dae voor die wederkoms, en dis die dae waarin ons nou leef. kom by die tweede saak, wat Christus in hierdie gelykenis vir ons leer. Dit is die volharding waarmee ons moet bid. Het gehoor, gebed is een moed. Maar langs daardie woordjie moed staan een ander woord, wat net so belangrik is. Ons moet gedurig bid. Gedurig. En in die gelykenis brei Christus op daardie gedurig uit. Die verontregte weduwee maak aanspraak op die regspraak van die onregverdige regter. En as die regter nie die nodige aandag in die saak gee nie, dan los hy dit nie. Sy verloor ook nie moed nie. Sy gaan terug na hom. Sy skroom selfs nie om 'n derde en 'n vierde keer na hom toe te gaan nie. Die skrif sê, sy het gedurig, herhaaldelik na hom toe teruggegaan. En nou vra ons dieselfde vraag, wat ons nou net ook gevra het. Wat is die punt van vergelyking? Wie is die weduwee en wie is die regter? Die weduwee is duidelik nog steeds die biddende gelowige. Maar die regter, is interessant dat dit skuif in die gelykenis. Uit die Jesusse toepassing van die gelykenis word dit duidelik dat Christus op 'n punt van ooreenkoms wys tussen die onregverdige regter en die Here in die hemel. Nie dat die twee gelyk is aan mekaar nie. Die onregverdige regter is eerder die absolute teenoorgestelde van ons regverdige God en Vader. Ons sal dit nou sien. Maar wat wel vir al twee geld, is dat soos wat die onregverdige, verontregte weduwee herhaaldelik na die onregverdige regter gaan vir regspraak, so mag die gelowige kind van die Here herhaaldelik in gebed tot die Vader in die hemel nader. Daar die bekende skrifwoord wat sê, bid sonder ophou. Dis 'n opdrag vir ons verlosser. Bid sonder ophou. En ons moet mooi weet wat dit sê. Wat beteken dit om gedurig, herhaaldelik, sonder ophou te bid? In die verlede gemeente is die opdrag al so vertolk dat mense hulle heeltemal aan die samelewing onttrek. Hulle lewe in afsondering. Die kloosterlewe van die Romeinse monnike en nonne, laat hom eens daarin dink. Hulle het hulle self agter mure toegesluit en daar gebid. In ons dae word hierdie Bybelvers gebruik as 'n beginsel vir hierdie gebedskettings en hierdie gebedsmarathons. Bid, bid, bid aan mekaar. Mense word gemobiliseer, hulle bid 24 uur aan een vir 'n spesifieke saak of 'n persoon. Is dit wat hier gesê word? Beteken gedurige gebed dat jy net moet bid? As ons mooi luister na die gelykenis, dan word ons ook baie mooi onderrig. Sy stel haar saak voor die regter. En as sy dit klaargestel het, gaan sy huis toe. Op 'n later stadium gaan sy terug na die regter. Sy stel haar saak weer. Sy gaan huis toe. Nou wat sê dit? Dat gebed ongetwyfeld onophoudelik moet wees. Dit aan die een kant. Maar dit sê ook, broeders en susters, dat elke gebed 'n begin het en 'n einde het. Die biddende gelowe moet per slot van sake vanaf sy gebed kan opstaan en hy moet 'n werkende gelowige word. Ora et labora, bid en werk. En jy moet jou oë wat toe is onder gebed op 'n stadium weer oopmaak, en jy moet kyk in die lewe in. En jy moet jou hande wat gevou is uit eerbied weer ontvou, en jy moet tot aksie oorgaan, hierdie hande moet werk. Die werk in die koninkryk moet gedoen word, uit die krag van die vurige gebed. En wat ons nou hoor, is ontsaglik belangrik. In der waarheid word ons teen twee gevare, twee teenoorgestelde uitwasse gewaarsku. Die een gevaar is, dat 'n mens bid sonder om te werk. Asof die Here op jou gebed 'n bord kos uit die hemel laat val, sonder om jou verantwoordelikheid en jou inset daarby te gebruik. Die Here gaan jou nie laat eet nie, as jy nie werk nie, ook al bid jy wat. Die teenoorgestelde gevaar is, dat 'n mens werk sonder om te bid, asof 'n mens 'n bord kos kan verdien en eet, sonder die onmisbare genade en seën van die Here. Al twee gevare is ewe wesenlik. Bly by die opdrag van die Here, broeders en susters, bid gedurig, moenie die oggend huis verlaat, sonder gebed nie. Oggende kan nogal vinnig wees, vir alles haar klein kinders, jong kinders in die huis is, wat moet vinnig skool toe. Maar lê eers jou lewe, jou planne, jou opdragte vir die dag, jou sorge, jou bekommernisse aan die Here voor. Ons Vader wil geken wees deur sy kinders. Regtig geken. Vanaand moenie gaan slaap sonder bid nie. Want Vader wil sy kind hoor. Hy wil gedank word vir alles wat vandag gebeur het. Hy wil gesmeek word vir skuldvergewing. Hy wil aanbid word in sy majesteit. Hy wil gevra word om die wag te hou oor ons terwyl ons slaap. Ons sit soveel veiligheidssisteme in plek en al die alarms word aangesit. Wat beteken al die alarms as ons nie bid nie? Bid gedurig. Dit beteken dat 'n mens nie jou bord kos kan geniet sonder danksegging voor en na ete nie. Hoe kan jou liggaam versadig word as jy die skepper van die liggaam nie daarin geken het nie? Hoe word 'n mens verseker van daaglikse versorging as jy nie bid, Vader, gee ons elke dag die dag se brood nie? Bid gedurig. Dit is om jou diepste sere en begeertes aan God die Vader bekend te maak. Paulus het dit gedoen. Hy het gedurig gebid dat die Here die doring uit sy vlees moet verwyder. Ons lees dit hier in 2 Korintiërs 12, 13. Hy het ook geleer wat het is om te bid, laat u wil geskied. Die Vader het die doring nie verwyder nie, daar die doring moes bly, maar die Vader se genade was vir hom genoeg in sy lewe. En vir daardie genade moet ons aanhou bid, vooral in hierdie eindtyd, met al die spanning wat ons het, met al die rumoerigheid en al die dinge wat met ons gebeur. Laat u wil geskied. Dis 'n bede wat ons moet dra. Ons moet ons wil by die wil van die Vader inpas. Ons moet smeek vir die bevryding van eie willigheid en onwilligheid. Laat u koninkryk kom. Elke dag bid ons dit. Ons moet nie ons eie koninkrykies wil bou nie. Ons moet nie wil veg vir ons eie belange nie. Nie eensydig egoïsties wil bid vir dit wat ek wil hê nie. Ons moet perspektief behou oor diensbaarheid in die koninkryk van God. Vooral hier in Suid-Afrika. Ons kan die klits kwytraak. Bid met volharding, dan word 'n mens nie moedeloos nie. Dis 'n opdrag en dis 'n belofte van die Here. Doen dit. En doen dit uit geloof. Die teks sluit met 'n dwingende opdrag af. Met 'n vraag. As die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. 'n Vraag wat alles te doen het met die gebede van God se kinders. Geloof dis om te vertrou op die dinge wat ons hoop. Maak dat die verontregte weer telkens teruggaan na hierdie onregverdige regter. Sy het hom nie vertrou nie, maar sy het toch teruggegaan na hom toe. Sy gaan met die oortuiging iewers moet daar iets gebeur. Sy weet nie hoe nie, sy weet nie wanneer nie, sy weet nie wat nie, maar sy gaan. Haar geloof is nie beskaam nie. Die regter het reg gespreek in haar geval. Sy motief was verkeerd, maar nogtans. Christus onderrig is, sy onderrig sê, let op die geloof van die weduwee. En luister met aandag na die woord van die onregverdige regter en bedink nou nog 'n slag die punt van vergelyking. sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nacht tot hom roep nie. Natuurlik sal hy. Hy is nie onregverdige rechter nie. Hy is 'n uiters regverdige vader. En dan is hy nog barmhartig ook. Sy liefde vir ons blyk daaruit dat hy ons as sy eiendom gekies het. En as hy ons vir hom uitgekies het, en as hy ons deur sy gees inspireer tot gebed, dan sal hy mos ook na ons luister. Hy sal ons mos verhoor. As ons dag en nacht tot hom roep, dan gaan hy mos nie sy ore vir ons toedruk nie. Dis waar, God is lankmoedig met betrekking tot sy kinders. Die Here Jesus sê dit in die gelykenis. In sy tweede brief herhaal Petrus dit, hoofstuk 3 vers 9. Dit lyk asof die Here die wederkoms oneindig lank uitstel. En die mens voel partykeer ook met jou gebede, kan dinge nie bietjie vinniger nie. As ek nou vra, soek ek nou 'n antwoord. En dan sê die Here, maar wag bietjie. Daar moet nog baie dinge gebeur, veral met betrekking tot die wederkoms. Die laaste uitverkorene moet nog eers gebore word. Dan kan die dag van die wederkoms aanbreek. En jy moet wag. En daardie wagtyd moet gevul word met gebed en optrede. Gelowige gebed is om te vra met sekerheid dat God sal reg doen. En vandag moet baie gelowiges op baie plekke geweldig onreg ly. Jy kry swaar. Jy kan baie keer nie iets daaraan doen nie. Jy word sleg gesê, jy word ingedoen, daar word vinger na jou gewys, jy word beskimp en bespot. En jy kan bid. Vader, almagtige, u sien hier wat hier gebeur, u weet presies wat gebeur. U gaan dit regstel. Ek twyfel nie daaraan nie. En jy mag vra, hoe lank nog, Here? En jy mag bid, kom Here Jesus, kom gauw. Dit rus in geloof. Geloof laat mens bid. Geloof laat die mens onwrikbaar vertrou in die amen, die verhoring van gebed. Al word gebede op tye en op maniere verhoor wat vir ons onbekend is. En dis vir ons nogal partykeer moeilik. Want die verhoring van gebed is vir ons heel dikwels nogal 'n kwessie. Ons verstaan nie aldag die paaie van die Vader. Maar geloof laat die mens van gebed af opstaan om die lewe opnuut in jou oë te kyk. Dit laat die mens met verlange en met perspektief uitsien na die voltooiing van Godse raad. Geloof laat ons tot op die einde toe bid. As die seun van die mens kom, as die druk die optimum bereik, mag dit dan bevind word dat ons in die geloof volhard het. En dat ons bly bid het. Amen. onze Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef u ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die instandhouding van die erediens, en ons sing ons uit Psalm 46. Ons gaan dit in beerdsang doen. Die broeders sing vers 1. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vasbly staan. Die susters sing vers 3. Die Here is daar, hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. En dan gaan ons die vierde vers allemaal saam sing. Gewis die Here Sebaoot, die Here van die leerskare, sal sy gedigte mag laat blyk. Die broeders vers 1, die susters vers 3 en allemaal saam vers 4 van Psalm 46 na die offergawes. Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.